Să luăm Sfânta Carte și să o deschidem la cartea din care acum învățăm, Estera, astăzi lecția a șasea, famenii și slujbele lor. Asta pe de o parte în plan fizic, iar pe de altă parte în plan spiritual, așa cum eram îndemnați la rugăciune, să ne poziționăm în mod corespunzător, cu smerenie, cu blândețe înaintea Domnului, ca Domnul să ne poată vorbi și noi să-L putem pricepe. În cartea Estera sunt prezentați în mod frecvent fameni, pentru că acțiunile se petrec în jurul curții regale, unde încă din prima civilizație conturată, cea sumeriană, a apărut slujba aceasta nedorită de cei în cauză. Famenii, eunucii, au fost siliți să facă o slujbă într-o condiție fizică nedorită. De altfel însă și expresia în sine provine, mă refer la cuvântul eunuc, eunuci, din limba greacă, eunochizo, un cuvânt compus din alte două cuvinte, eune, pat și eco, a opri, ceea ce înseamnă păzitorul dormitorului. Cei ce au fost făcuți fameni, în special bărbați, dar au fost și cazul unor femei, au fost mutilați adesea cu sânge rece, chiar din punct de vedere a operației fizice, dar cu atât mai mult a aspectelor sufletești, de o viață prin care le-a fost furat viitorul în viața aceasta. Să citim un cuvânt din cartea Isaia, totuși mai întâi, capitolul 56, pentru a observa felul cum gândeau famenii despre ei înșiși, despre condiția lor neplăcută. 56, versetul 3, partea a doua. Famenul să nu zică, iată, sunt un copac uscat. Din el nu puteau să crească crengi verzi. Totuși, din activitatea famenilor, din comportamentul lor, se pot desprinde câteva învățături pentru noi ca și creștini. De aceea m-am oprit să consemnez și câte ceva din activitățile lor. Într-un fel, în lumea aceasta, prin viața noastră limitată, cu atât mai mult noi ca și creștini, prin ieșirea din lume, prin reținerea de la anumite drepturi care și le-ar cere firea pământească, ne asemănăm în parte cu famenii, datorită accentului care trebuie să cadă pe slujire și nu pe realizarea în lumea aceasta, pe slujirea în favoarea altora, pentru îndeplinirea unui scop care nu ține de egocentrismul nostru, de pasiunile, de plăcerile noastre. Dar să ne deplasăm în cartea Estera pentru a observa două caracteristici ale famenilor curților regale. În primul rând, ei erau îngrijitorii haremurilor imperiale. Au fost împărați care au avut mii de neveste. Nu Solomon a avut cele mai multe, au fost alții care l-au întrecut. Există și în vremea noastră haremuri, dar în mod special împărații își permiteau, datorită nu doar averilor, ci a pozițiilor de suverani, adesea în monarhii absolute, făceau ce voiau. Spune Scriptura în cartea Estera, capitolul 1, despre slujba aceasta, versetul 10, A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vina poruncitului Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înainte împăratului Ahasveros. Deci iată că avea în prima linie în prejurul lui șapte fameni. Spune Scriptura apoi în capitolul 2, în aceeași idee, despre slujba de îngrijire a femeilor. Cred că era ceva total neplăcut pentru ei, lipsiți de dreptul de a fi bărbați. Și totuși, toată viața îngrijeau de femei. 2:8. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. El era, spune finalul versetului, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui și a repartizat-o într-o cameră mai bună. Spune Scriptura tot aici, de la versetul 12, fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce se pregătea. Apoi versetul 13, așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața, trecea la a doua casa femeilor, sub privegherea lui Shashgaz, famenul împăratului și păzitorul țiitoarelor împăratului. Deci iată că femeile aveau famenii lor, păzitoarele famenii lor, erau mulți. Evident că toate cele femei, gândiți-vă doar fetele cu drept de a candida la postul de regine, trebuiau un an să se îngrijească. Acolo erau servicii care trebuiau îndeplinite. Cine să le facă? Famenii. Existau și slujnice, spune Scriptura aici în capitolul 4, dar în prim plan iese în evidență bărbații în condiția aceasta, citesc din capitolul 4, versetul 4, slușnicile Esterei și famenii ei au venit și au păstrat legătura în cazul dat între ea și Mardoheu. Scriptura menționează și în alte situații famenii. Deci, aceasta era una din calificările lor, sau poate mai degrabă spus, din descalificarea în care i-a adus împăratul. O a doua o găsim tot în Cartea Estera, citesc acum din capitolul 2, versetul 21, și observăm că unii fameni erau încadrați în funcții administrative și ajungeau chiar să dețină posturi cheie în conducerea Imperiului sau cel puțin aveau o anumită influență. Probabil cei mai capabili dintre ei sau cei care reușeau să se strecoare în labirintul din jurul împăratului și prin influența lor dobândeau o poziție mai favorabilă. Cred că era mai avantajați cei din condiția aceasta. Să spunem, raportându-l la situația noastră, erau un fel de birocrați. Lucrau în administrație. Spune Scriptura aici, versetul 21, capitolul 2. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi famine ai împăratului, păzitorii pragului, ceilalți erau păzitorii femeilor, s-au supărat, au întins mâna, cum știți. Spune Scriptura, într-un alt caz, 6:14, despre niște famini curieri sau furieri, cum vreți să le spuneți. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Cred că n-au fost trimiși din cei care îngrijeau de femei, erau alții care slujeau împreună cu bărbații. Mă folosesc și de alte două referințe biblice, Ieremia 38, pentru a evidenția slujba de fame îndregător. Nefiind menționată în mod expres în Cartea Estera, Ieremia 38, versetul 7, Ebed-Melec, cel care l-a ajutat pe Ieremia și a intervenit la Zedechia să fie scos din groapă, etiopianul, famenul dregător la curtea împăratului. Iată că și regii evrei aveau famine, dintre africani în cazul acesta. Și tot despre un famen din Etiopia citim în Noul Testament, Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 8. Acesta avea, se pare că, o poziție superioară în guvernarea Etiopiei. Versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Aceasta era așadar cea de-a doua slujbă a famenilor. Atât din prima categorie, păzitorii ai femeilor, cât și cei de-a doua categorie, famenii încadrați în administrație, sunt prezentați în Cartea Estera în situații pozitive, negative, alții. Și vreau să observăm doar două lecții în această seară din cazul famenilor. În primul rând, unii fameni, și prin aceasta spuneam noi credincioși, au slujit și noi putem să slujim în primul rând lui Dumnezeu și apoi oamenilor, pentru că în Cartea Esterei întâlnim câțiva fameni care au fost de mare ajutor împărătesei Esterei, lui Mardoheu. Au fost implicați într-o lucrare bună, au participat la marea bătălie dintre bine și rău, dintre Mardoheu și Haman. Cred că mai târziu, când Mardoheu și Estera au ajuns în pozițiile principale în Imperiu, au răsplătit pe acești fameni. Mă gândeam, oare s-au convertit și ei la iudaism? Dacă au rămas credincioși doar în cele pământești, cu siguranță și-au primit răsplata aici. Chiar dacă n-ar fi făcut-o Mardoheu și Estera, ar fi făcut-o Dumnezeu, care e drept. Dar dacă în anturajul acestor doi evrei ei s-au și convertit, atunci cu siguranță că își vor asigura și în cer o poziție favorabilă. Oameni care pe pământ în condiții nefavorabile au slujit cu succes și cu rezultate notabile în slujba regelui și a adevărului. Astfel sunt pe pământ oameni bolnavi, care trăiesc în condiții critice și care se înscriu de partea binelui și își aduc serviciile lor limitate, spuneam că unii au avut totuși poziții mai dominante, dar ajută la ceea ce este bine. Să nu uităm, spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 7, că cei care nu sunt căsătoriți, ca să lărgim aria de cuprindere acestei categorii, au și ea un dar. Ba chiar apostolul dorea să fie și alții în această categorie în care era și el. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-alt. Oamenii aceștia au înțeles că slujba de famine este un dar la urma urmei, din care sau cu care se poate sluji, se poate face ceva. Și spunea apostolul Petru, să surprindem și ideea aceasta, 1 Petru 4 cu 10, și să o încadrăm în lecția noastră, ca niște buni spravnici ai harului Dumnezeu, care e felurit, cum spunea și apostolul Pavel, unul într-un fel, altul într-altul, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Unii sunt fameni din naștere, alții au fost făcuți fameni mai târziu. Dar cei ce vor, trebuie să înțeleagă că pot să slujească într-un mod pozitiv. E foarte important cum gândim dacă nu avem o părere bună despre ceea ce putem face și dacă privim cu disgrație slujba noastră, atunci nici nu o să iasă ceva bun. Mi-amintesc că am citit despre o soră care era profesoară cu un anumit grad academic și a ajuns în închisoare în China și a fost pusă la munci ingrate. La început a fost încercată de un sentiment de repulsie, de greață. Apoi a înțeles că este o chemare pentru ea, un dar cu care trebuie să slujească o vreme. Și a început să o facă cu pasiune. E foarte important, repet, cu ce atitudine slujim. Am citit cândva despre un soldat grec care a anunțat că era cuprins de o boală ce în scurtă vreme l-ar fi dus la moarte, făcea fapte de eroism deosebite. Și pentru aceste fapte, unul din comandanții săi a aflat, l-a dat pe mână la un medic bun, situația s-a schimbat și el acum avea șanse de viață și n-a mai fost cel din linia întâi ca până atunci. A încercat să se protejeze, să-și cruțe viața, să se menajeze. Și din nou așa s-a sesizat până la comandantul respectiv, care l-a întrebat de ce diferă în atitudinea lui pe front. Deci depinde cum gândim, așa vom și acționa. Să citesc însă din cartea Estera despre oamenii aceștia care au slujit cu pasiune. Cartea Estera, capitolul 2, versetul 9. Poate e careva între dumneavoastră și nu-i place ce face, ce loc de muncă are, sau chiar condiția de acasă îi se pare neplăcută. Doar nu sunteți într-o poziție mai incomodă decât famenii. Estera 2:9. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele trebuință pentru găteală și hrană, i-a dat-o 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicii în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Acum din două una, orică el avea inimă bună și ce a făcut cu Estera a mai făcut și cu altele sau și altă dată, orică era o excepție, dar în oricare dintre variante Dumnezeu l-a privit și i-a dat o notă bună. Că cel puțin i-a slujit lui Dumnezeu prin comportamentul său aici, prin poziția pozitivă față de Estera. Spune și în capitolul 4 despre un altul sau chiar mai mulți care au fost prinși în acest circuit. Citesc de la versetul 5. Atunci Estera a chemat pe Hatac unul din famenii care îl pusese împăratul în slujba ei și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu, la locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Mardoheu i-a istorisit. Versetul 9, Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu și a continuat dialogul prin intermedierea lui. Vreau să vă gândiți că putea să trădeze și să se dea de partea lui Haman și lucrurile să se încurce. Însă el a fost atașat unei cauze nobile, bune. Un altul, citesc din capitolul 7, se postează tot de partea adevărului, scrie în versetul 9, Harbona, unul din famenii, a zis în fața împăratului, iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu și ea apărarea lui Mardoheu, parcă îi face introducerea pentru ceea ce urma în capitolul 8, reamintindu-i despre evenimentul de dimineață, care a vorbit spre binele împăratului. Oameni, famini care s-au poziționat de partea binelui. Există însă în noi ispita asta, oricât am fi noi de pocăiți, diavolul poate să vină cândva la noi. Chiar să tot slujesc, să tot fac bine, a până când? Poate ne prinde unde ispita să nu tot fim sluși, să mai fim șefi. Să citesc din Noul Testament, din cazul ucenicilor, Luca 22, Domnul Iisus le-a dat un exemplu tocmai de la curțile regale și le-a spus că poziția noastră trebuie să fie cu altă gândire. 22 de la 24, între apostol s-a iscat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare între voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce vă slujește la masă. Am putea spune, privind în paralel, că era momentul spălării picioarelor, pe de o parte, dat fiind încadrarea textului. Versetul 29 le vorbește în continuare că va veni vremea când vom fi și noi împliniți și răsplătiți, dar aici pe pământ e vremea slujirii. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaunul de domnie, să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Da, aici este perspectiva. Pentru moment, realitatea slujirii. Doamne, ajută-ne să o facem și noi cu bucurie. În slujba binelui, a credincioșilor, a adevărului și nici de cum a răului. Aceasta este o lecție de urmat. Biblia conține exemple pozitive, ne arată cum să facem. Într-o a doua lecție, ce surprinde partea negativă, ce nu trebuie urmat, observăm tot din cartea Estera că au fost unii fameni care nu și-au acceptat condiția inferioară, care s-au lăsat cuprinși de resentimente, de stări ale răului care i-au amprentat și s-au manifestat. Poate după ce au mocnit o vreme, datorită neîmplinirii personalității lor. În special la bărbați se spune că există acel eu, acel orgoliu, ce ține, bineînțeles, de firea pământească. Fiind la curțile regale, s-au lăsat prinși în intriși politice. Observați ce este, de exemplu, în vremea noastră în cadrul partidelor politice, a guvernării, acestui act necesar într-un stat, dar care cuprinde atâtea aspecte negative, toate datorate slăbiciunilor oamenilor. Corupție, influențe de o natură sau de alta, și toate acestea au făcut ca cei ce s-au lăsat cuprinși de stări negative să ajungă să fie mai nefericiți, să sufere cu totul și să aibă chiar un sfârșit tragic și fără nicio speranță, gândiți-vă că erau fameni. Dar să citim din Estera, capitolul 2, pentru a observa soarta celor doi pe care i-am amintit în lecțiile trecute, noi îi abordăm acum în condiția lor de eunuci. Capitolul 2, versetul 21, în același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului s-au lăsat biruiți de o supărare. Nu știm cât de vechi era. Și-au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Faptul s-a aflat și cei doi au fost pedepsiți. V-aș întreba, fiecare să-și răspundă lui, v-ați lăsat cuprinși vreodată de aceste forme sau există cineva ispitit chiar în vremea aceasta? Sunt multe probleme, chiar la nivel de familie, dat fiind moștenirea, de exemplu, sau anumite favoruri pe care le dă tata, mama, știu eu, socru, soacra, unghi, mătuși. Și de aici se nasc probleme. Spunea recent un frate din altă parte că un unchi și o mătușă i-au făcut lui acte pentru a moșteni posesiunea lor. Dar fiindcă el a trecut de la o biserică la alta, ambele neoprotestante. Mătușa s-a necăjit și mi-a spus, gata, nu mai primești nimic. Fratele a zis, mergem și facem actele. E dreptul dumneatale, mă dezmoștenești, te privește. Ei, s-a întâmplat până la urmă că a murit mătușa prima și unchiul a revenit și tot lui a rămas. Dar sunt diferite stări de supărare prin care cineva râvnește la postul altuia. Doamne ferește, se mai întâmplă și în biserică astfel de probleme. Când cineva se satură să fie tot într-o poziție subordonată și nu mă accept. Și atunci se dă de partea cuiva care este în opoziție și de aici se nasc multe și multe, vorba aceea, să nu le amintesc eu, să nu-i vină cuiva ideea. Că o dă diavolul. Dar oamenii se pot lăsa cuprinși în astfel de stări negative și până la urmă, de cele mai multe ori, nu rezolvă nimic. Vreau să vă gândiți numai în istoria românilor. Câți au pornit răscoale datorită supărărilor, subjugării, de regulă au terminat înfrânți, prin moarte. Au fost și situații când Dumnezeu i-a ajutat pe cei care s-au revoltat și cum este scris în Biblie, când te vei răscula, vei scutura jugul de pe gâtul tău. Astea poate sunt mai îndreptățite, dar în alte situații nu este indicat să ne lăsăm pradă acestor tensiuni, acestor ispite. Și numai dacă un lucru vine de la Domnul, atunci să ne luptăm. Vă rog să vă gândiți la David. În ce poziție neplăcută l-a îngăduit Dumnezeu și câtă vreme a rezistat. Putea să-și facă dreptate. Odată a vrut să o facă în cazul respingerii de care au avut parte trimișii care au ajuns la Nabal. I-a ieșit înainte Abigail și a zis, nu, să n-ai după aia mustrări de cuget. L-au împins soldații săi să fie lăsați măcar ei să-l lovească pe Saul. A refuzat. Pentru că există un principiu care îl menționează Apostolul Petru în epistola sa, 1 Petru, capitolul 3, versetul 14, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Versetul 17, că este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Capitolul 4, în aceeași idee, cu atât mai mult noi în Noul Testament. Dacă famenii poate mai greu rezistau acestor provocări, neîmpliniri, noi credincioșii cu firea pământească răstignită ar trebui să rezistăm mai ușor decât ei. Au fost credincioși care și-au pierdut serviciul, care n-au putut să se bucure de ceea ce în mod legitim, pe drept, ar fi trebuit să beneficieze. Dumnezeu i-a lăsat o vreme în încercare, apoi le-a venit în ajutor în alt fel. Spune Scriptura aici, citesc de la versetul 14, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi. Fiindcă Duhul Slavei, Duhul Dumnezeu se odihnește peste voi, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia, și aici a fost greșeala famenilor din Cartea Estera. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, și noi am luat comparația aceasta, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Doamne ajută-ne, amin. În evidențierea acestor două aspecte, pozitiv, negativ, bine, rău, vreau să vă aduc exemplul celor din Babilon, a lui Daniel și a celor trei. Ei au ajuns famini prin blestemul părinților lor. Și sunt situații în care suferim din cauza altora. Și poate sunt copii care se gândesc de ce m-am născut într-o familie divorțată, de ce părinții mei sunt bolnavi și am moștenit pe cale genetică anumite probleme care m-au marcat, de ce trebuie să trăiesc în o condiție defavorabilă sau poate de ce să port un handicap. Gândiți-vă că Daniel și ceilalți erau frumoși, erau ori de neam împărătesc, ori de viță boierească, inteligenți, însă au fost mutilați, luându-se-le dreptul de a fi oameni normali, au ajuns robi. Dar spune Scriptura, citim din Cartea Daniel, capitolul 1, de la versetul 3, că ei nu și-au pierdut credința. Au fost fermi în slujirea lor înaintea lui Dumnezeu, au trecut peste aceste neplăceri care le-au marcat adolescența, tinerețea. În versetul 8 este scris, Daniel a fost fruntaș între ei, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și chiar a zis să nu-i silească să se spurce și cu siguranță n-ar fi cedat cum n-au cedat nici în fața cuptorului. Și scrie ce versetul nou, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință. Și au urmat cursurile de pregătire și de la versetul 17 citim, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a fost făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Deci iată că n-au fost puși să îngrijească de femei și au fost puși în administrație pentru că erau capabili. Când au fost examinați, spune Scriptura, la vremea de încheiere a școlii, împăratul a stat de vorbă cu ei, versetul 19, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca ei. De aceea au fost primiți în slujba împăratului, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere, despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai nedestoi decât toți vrăjitorii și toți stele care au în toată împărăția lui. Și observați versetul următor, așa a dus-o Daniel până în anul din tâi a împăratului Cir, slujind. Fiind un om credincios, care și-a acceptat condiția și-a avut rezultate deosebite pe parcursul activității, vieții sale. Spune Scriptura aici în capitolul 2 că împăratul a visat, apoi a uitat și ca unul care se credea zeu, a avut pretenții și așa cum spuneau cititorii în stele, puteau fi împlinite tot numai de zei. Însă Daniel, păstrând legătura cu Dumnezeu și rugându-se cu ceilalți, a primit visul și totodată interpretarea, pentru că ei erau credincioși. Oamenii care sunt împliniți spiritual pot să suporte alte neîmpliniri. De aceea cred că famenii din Cartea Estera n-au rezistat unii, fiindcă s-au focalizat dorințele asupra unui scop imediat, pământesc, asupra dorințelor lor individuale, neacceptând condiția de slujire la care ne cheamă Domnul și pe noi. Mi-am amintit despre un frate din Brașov, era diacon și diacon înseamnă slujitor. Dar fiindcă o parte din timp o petrecea în Statele Unite, unde avea copii, n-a mai putut să rămână într-o poziție executivă aici în lucrarea din Brașov. Și chiar el însuși, și datorită vârstei, n-am acceptat să fie în comitet. Dar îmi povesteau frații ceilalți, nu el să se laude cu asta, slujește mai mult decât cei care sunt în comitet, e liber, mai sunt și alții liberi și sunt în poziția de slujire, dar el dacă află un bolnav, cineva are nevoie într-o parte, într-alta, oameni care nu fac activitate doar prin prisma poziției care o au, ci prin prisma posibilităților lor, a inimilor bune. Astfel de oameni dorește Dumnezeu. Aceștia pot să fie împliniți. Dar cine Slujește doar dacă este în poziția de conducere, de coordonare și dacă nu va privi suspicios și va condamna, acum faceți voi treabă. Eu nu mai fac, dacă era meu, făceam eu. Atunci n-a învățat lecția cea bună a famenilor. Spune Scriptura aici în finalul capitolului 2 că după ce împăratul a vrut să-l promoveze pe Daniel, el, versetul 49, a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Probabil au fost puși un fel de prefecți, oricum ceva de genul acesta, pentru că erau capabili și puteau să slujească și au făcut-o toată viața. În capitolul 3, cum știți, s-a urmat încercarea, dar ei au rămas credincioși. Spune în 3:30, după aceea împăratul a înălțat pe cei trei la mare cinste în ținutul Babilonului. Pentru că au slujit. Aș vrea să cuprind în area aceasta de slujire și băieții și fetele care încă nu s-au căsătorit. Poate ați vrea să aveți casa voastră, să vă aranjați și să munciți în proprietatea voastră ceva pentru voi. Și poate trebuie tot să munciți la tata și la mama, la cei căsătoriți, să-i ajutați la copii, să slujiți la frații mai mici. Imaginați-vă că sunteți famene. Și oricum ar trebui să o faceți asta toată viața. Apoi, poate nu toată viața trebuie să o faceți. Numai încă 2, 3, 10 ani, nu știu eu. Vă spuneam, depinde cu ce ochi priviți slujba asta. Într-unul din articolele din revista Sămânța era scris despre o fată care își dorea să ajungă misionar și să slujească. Și cineva i-a zis, deodată slujește acasă. Că dacă vei merge misionară, cine știe dacă acolo vei avea o slujnică? Fă tu aici toate muncile de corvoadă. Fă tot ceea ce poți. Și când Dumnezeu va găsi de cuvinte, te poate ridica în poziție, fie în îngrijire, fie în poziție de administrare, să ne ajute Domnul în toate să slujim cu toată inima, cu bucurie. Întrucât am insistat asupra ideii că noi creștinii suntem un fel de fameni care trebuie să slujim, fără pretenții. Mai amintesc cazul apostolului Pavel din Noul Testament, care, cum știți, n-a fost căsătorit. Spunea el, scria, citesc Fapte 20:24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. Rețineți cum gândea. Ce vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, în cazul lui să vestească Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Pentru el slujirea era prioritară intereselor proprii. De aceea, zicea el, citesc din Filipeni, capitolul 2, despre Timotei. De la versetul 20, căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Deci oameni cu dezinteres, cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Din cartea Ester am citit despre unii fameni care slujeau la curtea lui Ahasverus. Noi suntem chemați să fim fameni împăratului nostru, Domnul Iisus. Îi vom sluji? Vom reprezenta cu cinste interesele lui? Zicea despre Timotei în continuare, știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat, ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Condiția de slujire, rob, sclav. Pavel le spunea și altor colaboratori. Hai, mai citesc un verset din cele scrise lui Timotei, 2:4-5. Se repetă exprimarea. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, era chemarea lui, și împlinește-ți bine slujba. Fii o slugă bună. La fel scrie în Coloseni, capitolul 4, versetul 17. Și spuneți lui Arhip, ia seama și împlinește-ți bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Eu mă gândesc la mine și fiecare se gândească la el. Mie mi-a vorbit Domnul cândva, unele lucruri le faci foarte bine, dar îți rămân unele nefăcute. Și în vedenie ieri am văzut pe un tractor cu care aram încoace și încolo, drept, dar ogoarele erau cu colțuri. Și m-a întrebat, colțurile cine ți le sapă, că de pe tractor nu le poți lucra. Trebuie să le dai jos să le faci cu sapa. Sunt anumite servicii neplăcute, poate, dar trebuie și acestea făcute. Amin? Împlinește-ți bine slujba, joacă-ți rolul în condiția dată pentru vremea în care Dumnezeu a rânduit să slujești în forma aceasta. Amintiți-vă, spuneam de fete că poate pentru o vreme se încadrează și ele în condiția aceasta. Despre mărturisirea fratelui Cătălin, mai exact despre situația soției lui, când i-a vorbit Domnul, cea rânduită pentru tine a intrat într-o școală. Când ea avea 14 ani, mama ei s-a îmbolnăvit, ea trebuia să scoale de dimineață, să facă slujba de mamă, apoi să intre în rolul de elevă și când vine înapoi să fie și elevă și mamă. Și asta a ținut 2 ani. Și Domnul a văzut. Și când au trecut cei 2 ani, Domnul i-a vorbit lui, deși nu o cunoștea. Și a rânduită pentru tine a absolvit cu bine școala. Poate fi o vreme, pentru oameni a fost toată viața. Și apropo de surori, vă citesc despre cazul Anei din Luca, capitolul 2. Femeia aceasta a rămas văduvă, se pare că fără copii. Și Noul Testament se ocupă de categoria aceasta, cele care sunt foarte comparabile cu condiția de famen. Luca 2, de la versetul 16, mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și stăse cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Și a înțeles chemarea și și-a făcut slujba până la sfârșit. Să ne ajute Domnul să fim de partea binelui, a activității în slujba binelui, nu doar teoretic. Încheiem reamintindu-ne, recapitulând faptul că prima slujbă a famenilor a fost cea de îngrijitori a femeilor. Împărații i-au folosit pentru că famenii nu puteau să le afecteze nici soțiile, nici copiii. Adesea, cine râvnea poziția unui rege sau îi devenea dușman, nu recurgea doar la uciderea regelui și a urmașilor lui, care erau moștenitori legali la tron. Dar famenii neavând copii, nu erau afectați nici copiii regelui. Și avea servitorii care, din acest punct de vedere, nu aveau interese care să concure cu cele ale împăratului. Din acest punct de vedere, comparația rămâne valabilă. Nu putem să reprezentăm eul nostru și în același timp să reprezentăm pe Domnul și slujba Lui. Spunea Apostolul Pavel, Galateni 2:20, eu am fost răstignit, dar cine trăiește? Împăratul. Famenul era întru totul în slujba împăratului. Nemai beneficiind de favoarea împăratului de a avea nevastă și de a avea copii care să-i moștenească tronul. În niciuna din aceste două valențe, famenul nu putea să fie. În al doilea rând, spuneam că Noi trebuie să acceptăm slujirea, după cum famenii erau încadrați în administrația regelui, prin raportarea corectă la Dumnezeu. Orice om, cel puțin noi ca și creștinii, suntem în condiția aceasta. Dumnezeu ne-a dat o poziție, avem o slujbă, un dar are fiecare. Cel puțin la nivelul casei lui fiecare poate să slujească. Cine nu poate să se roage, să spună o vorbă bună, să facă un bine? Cineva, un timp în urmă, ne-a dat un articol pentru rubrica Pilde la revista pentru copii și adolescenți, în care scrie despre un copilaș infirm care voia să facă și el ceva pentru Domnul. Ce să facă? Sărac și imobilizat într-o cameră. Și până la urmă a găsit ce să facă. Cineva a venit să-i dea un ban și l-a rugat, în schimbul a ceea ce își putea el cumpăra și ar fi fost de râvnit, că era într-o condiție săracă, să-i cumpere hârtie, ceva de scris, scria versete din Biblie și le arunca pe geam ca trecătorii, cei care vor să le culeagă. Și printre altele, într-o zi, un om bogat a citit un bilețel care i s-a potrivit, că Dumnezeu le rânduie pe toate. A urcat în camera aceea, a rămas uimit, a devenit prietenul copilului, l-a ajutat, dar mai mult decât atât s-a întors la Dumnezeu și pare mi se, nu mai rețin toate detaliile, a slujit și el. A devenit un om care nu mai trăia pentru el și asta la condițiile, la posibilitățile lui, și trăia pentru alții. De altfel, aceasta e rețeta nouă testamentală pentru creștini. Dacă aici trăim pentru Domnul și pentru alții, nu pentru viitorul nostru, Dumnezeu ne va da harul să ne răsplătească în împărăția și să ajungem la curtea adevăratului rege. În mod real, Doamne, ajută-ne! Acolo cu siguranță vrea să slujim, da? Acolo nu mai suntem familiști. S-a terminat cu episodul acesta. Acolo vom vrea să fim fame îndregători, așa-i? Vom fi ca îngerii și ei sunt fame îndregători. Dar dacă aici nu renunțăm la pretențiile noastre, la poziția noastră, cine ne va încadra pe noi? Ei, unii sunt foarte modești și spun, eu vreau să ajung în rai ultimul acolo, la mătură, după ușă. Nu știu dacă sunt sincer în ceea ce spun și dacă într-o noapte s-ar visa cu mătura în rai, pe a doua zi tot așa ar zice. Dar așa este omul când vrea să fie deodată aici bine, la gândul că, cine știe, tot bine a fi și acolo. Asta a fost greșeala bogatului și a luat aici pe cele bune, numai că lucrurile s-au notat și au rămas așa cum s-a scris. Închei cu două versete. A spus Domnul unui famen la sfârșitul activității lui, cartea Daniel, capitolul 12, versetul 13, iar tu, un famen care ai slujit și n-a moștenit Daniel nimic aici, n-avea cui să lase, du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Ce facem aici e bun, muncim pentru familie, moștenesc copiii, dar ce facem în slujirea noastră de creștin tip famen, vom moșteni noi. Aceea e moștenirea noastră, ce am slujit pentru Domnul. Și în ideea aceasta spunea Domnul Iisus, Matei capitolul 19, versetul 12, fiindcă sunt oameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, poate-s vinovați părinți, poate așa a decis Dumnezeu și alea a fost chemare. Amintiți-vă că Dumnezeu l-a pus pe Ieremia deoparte și nu i-a dat dreptul să se căsătorească. Sunt oameni care au fost făcuți oameni de oameni, ca și cei despre care am vorbit în prim plan, și sunt oameni care singuri s-au făcut oameni pentru împărăția cerurilor, s-au dedicat slujirii cu moștenire ca Daniel în împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. E un dar. Cine poate. Dar noi ceilalți, majoritatea care nu putem, măcar în parte să înțelegem ceva de la cei ce pot, pe de-a-ntregul. Că atunci când vom fi răsplătiți și când nu se va mai spune mama ta și frații tăi te caută și se va spune aceștia, rudenile mele adevărate și eterne, să fim și noi răsplătiți. Spuneam că famenii ce i-au ajutat pe Estera și Mardoheu cred că au fost răsplătiți de ei. Dar Domnul nu ne va răsplăti dacă îi slujim? Cu siguranță. Doamne, binecuvintează pe cei din condiția famenilor. Ajută-i să-și pună toată nădejdea în tine și în harul care va fi adus la revenirea ta. Iar nouă celorlalți, dă-ne pricepere, Doamne, să putem împleti lucrurile. Cineva a avut o vedenie pentru mine, se desfășura un sul ca o hartă, mai de mult așa erau scrise cărțile în dimensiuni mai mari, cum știți, în suluri, și erau trei rubrici. Slujirea în biserica locală, slujirea în misiune și slujirea acasă. Și mi se spunea, vezi să respecti graficul. Cât să dau la Betel, cât să dau la familia Anca și cât să dau la misiune. Să ne rugăm unii pentru alții să putem să ne pricepem locul și slujba și peste toate Domnul să fie slăvit. Amin.